Азаттык радиосу сүйлөйт. Сентябрь көнне азатлык толкыннарында 2 көн ичинде Түркиянын Истанбул каласына 90 миллион долларлык зыян келди. Каты яңгырлар аркасында шәһәрнең Европа өлешендә йөзләгән бинаны су басты, машиналар диңгезгә акты. Казан Түрк консулын узата 2 ел эшләгән дипломат Әхмәт Эргиннең иң зур уңышы Татарстанга Түркия президентын китерү һәм Казан белән Анкара арасында сәүдәне үстерү булды. АКШ президенты Барак Обама сәламәтлек саклау реформасын ачып салды. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмиддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Венесуэла, Абхазия һәм Көньяк Осетия бәйсезлеген таныды. Гырактагы шартлауларда 20ләп кеше һәлак булган. Татарстан Төркменстанга яңа вәкил билгеләде. Ростехнология КАМАЗны үзенеке итмәкче. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Венесуэла президенты Уго Чавес белдерүенчә, әлеге ил Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген таный. Русия башлыгы Дмитрий Медведев белән очрашуда Уго Чавес тиздән Каракасның Сухуми һәм Цхинваль белән дәүләт ара сөйләшүләр алып бара башлаячагы турында әйтте. Медведев әлеге карарга килүе өчен Чавеска рәхмәтләр белдерде. Венесуэла Русия белән Никарагуадан соң Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген танучы 3-нче ил булды. Гырактагы шартлауларда 20ләп кеше үлгән, дистәләгәне җәрәхәтләнгән. Илнең төньягында интихарчы үзе йөртеп барган машинаны шартлаткан. Кимендә 19 кеше һәлак булган. Гыракның Вардак авылында башка интихарчы тагын бер машинаны шартлатырга тиеш булган, әмма ул полиция хезмәткәрләре тарафыннан атып үтерелгән. Шул ук көнне Мәхмүдия шәһәрендә дә шартлау булган. Биредә 4 кеше үлгән, 30га якыны яраланган диелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Татарстан Түркменстанга яңа вәкил билгеләде. Республика президенты Минтимер Шәймиев карары белән Камил Галиев Түркменстанда Татарстан Республикасы вәкиле итеп билгеләнде. Карарга 5 сентябрьдә кул куелган. Моңа кадәр Галиев Хиндстанның Мумбай шәһәрендә Русия сәүдә вәкилчелегендә бүлек җитәкчесе булып эшләгән иде. Ростехнология КАМАЗ ширкәтенең төп акцияләрен үзенә алырга уйлый. Дәүләт корпорациясе Тройка диалог ширкәтеннән КАМАЗның 13% акциясен сатып алса, үз максатына ирешә алачак. Әлегә Ростехнология машина ширкәтенең 37.8% акциясе белән идарә итә. Тройка диалогтагы акцияләр 300 миллион доллар дип бәяләнә. 13% акция 300 миллион доллар торса, КАМАЗның барлык акцияләре 2.5 миллиард доллар кыйммәткә ия булып чыга. 2009 елның 1-нче яртысында Саклык банкының киреме 11 тапкырга кимеп 6 миллиард сумгына тәшкил иткән. Банк җитәкчелеге бу хәлләрне кредитларны каплар өчен резерв фондларының булдырылуына бәйли. Ярты еллык тагы киремнең күп өлеше 2-нче кварталга туры килә. 2009 елның 1-нче 3 аенда кирем бөтенләй 600 миллион сумгына булган. Елның 2-нче кварталында банк 5.4 миллиард сум табыш алган. Федераль үзәк 2013 елгы универсиаданы үткәрер өчен өстәмә 4 миллиард сум бирә. Бу турда Татарстан президенты Минтимер Шәймиевнең Русия премьер-министры Владимир Путин белән очрашуында әйтелде. Республика башлыгы Путинны универсиадага әзерлек эшләрен карар өчен Казанга чакырды. Шәймиев сүзләренчә, бүген бу тармакта эшләр җайга салынган. Билгеле булганча, универсиада 70%-ка федераль үзәк хисабына үткәреләчәк. Әлегә республика 7 миллиард сумга якын, әлегә республикага 7 миллиард сумга якын акча күчерелгән. Президент сүзләренчә, кризис республиканың социаль тармагында әллә ни каты сизелмәгән. Шулай да Шәймиев бүген Татарстан икътисади авырлыклар кичерә ди.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Микрофон алдында Ғәділ Ғаләметтин болды, алға таба азатлық долқынларында. Түркиядә қаты яңғыр явасы алдан белгілі болған, халық зор зыян һәм кешеләрнең үлемендә хакимиятләрне ғәйепли. Татарстандағы эшен тәмамлап Қазаннан китүче Түркия консулы Әхмәт Эргин сәяси иқтисади уңышларга да ирешкән татар зыялылары белән дә дуслашып өлгергән. Қазан консулына күргәзмәләр оештырып озата. Оренбургның татар театры бүген 20-нче иҗади сезонын башлый. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтте. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама сайлау алдыннан бирген вәгъдәсен үтәп, сәламәтлек саклау реформалары үткәрү өчен Конгресста чыгыш ясады. Оппозициядәге республиканнарның бу планга каршылыгы көчәйгәндә, президентның әлеге чыгышы җәмәгатьчелектә аңа яклауны арттырыр дип көтелә. Наиф Акмал тулырак әйтеп сөйләр.
Обама Конгрессның берләштерелгән утырышында илнең сәламәтлек саклау системын реформалау планы турында чыгыш ясады.
The time for bickering is over.
Бәрелешләр вакыты бетте, уеннар вакыты үтте, инде эшләргә вакыт җитте. Инде ике фирка өчен дә иң яхшы фикерләрне җиткерү вакыты. Һәм без Америка халкына монда ни өчен сайланган булсак, шуны эшли алуыбызны күрсәтергә тиешбез. Хәзер сәламәтлек саклауга бәйле вәгъдәләрне үтәр чак җитте, диде Обама. Рәсми саннарга караганда 47 миллионлап американның, ягъни 65 яшькәчә булган халыкның 20 процентының медицина иминияте страховкасы юк. Обама бу хәлне төзәтүче сәламәтлек саклау канунына булдыруны илдә үзенең иң беренче максаты итеп куйды. Былтыр сайлау алды көрәшендә барлык американнарны иминиятләштерү вәгъдәсе Обаманың төп коралларыннан берсе булды һәм бу аңа хакимияткә килергә ярдәм итте. Әмма соңгы атналарда оппозициядәге республиканнар бу тәкъдимгә каршылыкны көчәйтеп җибәрде. Кайбер республиканнар демократларның бу тәкъдимен социалист дип кире кага, күпләре бу реформа чыгымнарның бик нык артуына китерәчәк дип кисәтә. Бәхәс кыза бара. Фикер белешүләр американнарның бу мәсьәләдә ике якка нык бүленүен, Обаманың шәхси абруе төшә баруын күрсәтә. Кортландагы Нью-Йорк дәүләт университетында сәяси фәннәр профессоры Роберт Шпицер Обаманың Конгресстагы чыгышының төп максаты башлангычны үз кулына алу булды ди.
Even though Obama has responded to these attacks to some degree, there is
Obama бу һөҗүмнәргә күпмедер дәрәҗәдә җавап бирсә дә, минемчә, ул үзен һәм үзенең программын җитәрлек ныгы итеп якламады кебек дигән хис туды. Obama сәяси актив, халыкның күз алдында булды. Әмма минемчә, аның тарафдарлары ул үзенә каршы башланган каты һөҗүмнәргә каршы тору өчен активрак була алыр иде дип уйлый. Шуңа күрә ул хәзер үзенә яклау туплый. Һәм киләчәктә бәлки бу бәхәстә активрак булыр ди
Шпицер.
Обама үз чыгышында сәламәтлек саклау реформасы мәсьәләсен күтәргән беренче генә президент булмау турында әйтте. Әмма ул мин соңгысы булырга җыенам диде. Кайбер консервативларның яңа план сәламәтлек саклау мөмкинлекләрен чикләп билгеләүне күздә тота, өлкән яшьтәгеләрне дәвалауны тыючы үлем шуралары булдырылачак дигән сүзләрен ши ялган дип кире какты. Бер урында республикан конгрессменнарның берсе Обаманы алдакчы дип бүлдерсә дә, соңрак гафу үтенергә мәҗбүр булды. Обама дәүләтнең матди ярдәменә таянучы сәламәтлек иминияте мөмкинлеге булдырырга кирәк дип исәпли. Республиканнар исә аның планының нәкъ менә шул өлеше белән килешми. Үз чыгышында ул моның хусусый иминият ширкәтләренә каршы баланс буларак зарур булуын әйтте. Шул ук вакытта ул демократлар төп максатка ирешергә ярдәм итәчәк башка фикерләргә дә ачык булырга тиеш диде. Президент планның күпмегә төшәчәген дә телгә алды.
The plan I'm proposing will cost around $900 billion.
Мин тәкъдим иткән план 10 елда 900 миллиард долларга төшәчәк. Бу без Гыйрак һәм Афган сугышларына тоткан акчадан азрак. Һәм бу элекке хакимият чорында Конгресс карары аша иң бай аз санлы американнар азат ителгән салым акчаларыннан да азрак, диде Обама. Шпицер аның ни дәрәҗәдә ышандырырлык чыгыш ясавын Америка халкының мөнәсәбәте күрсәтәчәк ди.
I think the speech
Менімше, бұл шығышының конгресте болуы бір қадар мүхим болса да, оны қораған қолық үшін ол көпке мүхим рәк. Шынкей конгресінің екі пулаты да бұл реформа планлары білен енді тоныш, олар конгресте көптен қорала. Менімше, Обамаға өзі тояна олған босынны тоғында нығытырға керек. Әм менімше, ол ішкі ойынны да, тышқы ойынны да олып барырға тұрша. Тышқы ойын көпмедір дәрежеде жәмәғатшілік яқлауына һәм оңайлы уақытқа ерішу үшін барса, ішкі ойын өзінің сәлеметлік сақлау планын өткеру үшін конгресс жетекшілеріне босым ясау үшін олып барылады
ішпетсе.
Әм бұл күрәш сәлеметлік сақлау планы үшін генә алып барылмай. Обаманың әлеге мәселеде жиңуі, яки жиңілуі, оның Афганстан һәм Ирактагы шараларга акча бүлүнү дәвам итүдән алып, финанс тармагын реформалау һәм климат үзгәрешләренә каршы канун кебек башка мөһим мәсьәләләрдә никадәр басым ясый алуында хәл итәчәк. Шпицер фикренчә, Обаманың конгресстагы чыгышы халыкта аның абруен күтәрергә ярдәм итәр кебек. Әмі президентның рейтингі қысқа уақытқа ғынамы, яке ұзаққамы көтерілуі, оның олдағы отналарда саяси ұсталық көрсете алуына бәйлі болашақ.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Праги.
Түркияның Истанбул қоласына 2 күн ішінде 90 миллион долларлығы зиян келді. 8-9 сентябрь күнлерінде яуған яңғырлар нәтижесінде Истанбул һәм Түркияның Түньяк күнбатышындағы Текирдах вилаятын су басты. 30-лап кіші батып өлді, мінгіләген кіші йұртсыз қолды. 2 күнде Истанбулда ярты йыллық яңғыр яуды. Шәһәр башлығы Мөәммәр Гүләр сөзлеріне қарағанда мұндай қаты яңғырларының 80 ел болғаны болмаған. Елнің ең зор машина юллары бүгінде ябық. Йүзләген машина диңгезгә акты. Бик күп бина, хастахана һәм мәктәпләрне су басты. Яңгыр явышыгы алдан билгеле булган. Халык хакимиятләр алдан чаралар күреп, бу фаҗиганы булдырмый кала алар иде дип саный. Тулырак итеп Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Бу һәлакәтнең киләчәге алдан ук билгеле булса да, тиешле чаралар күрелмәгәне өчен матди һәм мәгънәви югалтулар да зур булды. Телевизиялар автобус, йөк машинасы өстәрендә, бина түбәләрендә яки агач таллары белән төрле калкулыкларга сыенган кешеләрнең дәһшәтле хәлләрен, аларның кайберләренең нинди примитив усуллар белән коткарылырга тырышылуын турыдан-туры тапшырулар белән сәгатьләр буенча күрсәттеләр. Истанбул шәһәренең Азия белән Европа өлешен тоташтырган ике ана артерия бар. Шулардан тем дип аталганында Яшелкәй очкычлар майданына 3-4 километр юл калган элеше су астында калды. Су ташкыны шул хатле кечте булды ки, чит илләрдән йөк китергән зур-зур йөк машиналары, автобуслар һәм кичерәк машиналар су өстендә йөзә башладылар. Төнне сәгать 4-5-ләрдә башлаган каты явым ташкыннарга сәбәп булды. 2:50-дә халыкара йөк машиналары гаражында ондан артык шоферның мәйете чыгарылды. Шоферлар машиналарында йоклаганда ташкын суларында боғылып үлгәннәр. Су 2 метрдан артыграк күтәрелгән. Селимпаша, Чаталжа сарай һәм Силивре су астында калды. Мармара диңгезендә яр буендагы язлык өйләрне су басты. Автомашиналарны ташкын диңгезгә өстерәде. Юллар, күперләр җимерелде, иген кырлары харап булды. Бу фаҗиганың фоторәсемләре газет битләрен тутырды. Төркия метеорология җитәкчелеге катты явымларның булачагын, моның өчен тиешле чараларның күрелергә тиешлеген ничә мәртәбәләр анонс итсә дә, җаваплы органнарның бере дә моңа колак салмаган булып аңлашылды. Шушы ташкын һәлакәтеннән соң җаваплар кытсыз белдерүләр ясау белән чикләнделәр. Премьер Эрдоган ташкын булган җирләргә урнашканларны кайыплады. Инешнең үче каты булды диде. Истанбул Бөекшәһәр бәләдиәсе рәисе Топпаш, моның җаваплысы кешеләр үзләре дигән зирәк бер фикер әйтте. Истанбул валисы Гүләр исә, мәҗбүр булмаганнар явымлы һаваларда юлга чыкмасыннар дип тагы да зирәкрәк бер караш белдерде. Bir jurnalistin talavlar başlandı degen sözüne yok andinerse deyip şuşu jurnalistine söktü. Eşuluk minutta yolga çeçilgen türlü cihaz hem eybirlerini üstürep alıp gitgenlerini televizyalar kürsetip durdular. Birsikin ise polisyanın talavçılardan 60 kişini küs sagasına alıp bildirildi. Sivil cetekçilik tek bulduksız bulunguna tügel, cevaplılıkını öz üstüne alırga tilemevinde kürsetti. Yarı baytak harbi buralak, kutkarı operasyalarına katlaşıp, ölüm korkunucu aslına kalgan baytak kişini kutkardılar. Bu helaketinin tüp sebebi ise İstanbul'daki baytak iniş hem yılganın üstlerinin yapılıp, yolları kesilip, alarının kıyında yaşavlıklar tüzü için ruhsat birilevi bulsa, şehirdeki 60%'dan artıgırak binalarının ise ruhsatsız salıngan buluğu. İniş hem yılgalar yabılgan buluğu sebeple katı yağı bulganda su taşa hem tire yakını cimre. Devlet hem şehirler bilen idare etken siyasetçilerin tüp kaygısı ise saylavlarda tavuş alı bulganlıktan, küp köç hem akça talep etken mundi proyeklarını kulak artına salalar. Premier halıkka, jurnalistlerga açılanırga bile. Ama mundi bir heleket bulmasın için çara kürü meselesinde big ekran hareketi de. Misalge, 1999 yılgı cır titre heleketine 10 yıl tuldu, lakin tiyişli çaralar eli de görülüp bitmedi. İstanbul'daki su taşuğu heleketi, İstanbul Sevda Uyuşması Cidakçısı Dr. Murat Karayalçın'ın farazına göre 80-90 milyon dolarlık ziyan getirdi. Katı yavumlar bu atna azagında da devam edecek. Kümbatış bilen Urta Karadeniz'de su taşkınları kitle. Şulayuk Atnazagında İstanbul'da keçli hem katı yağımlar bulacağı meteorolojiye tarafından bildirildi. Her ay sayın minlegen kişinin İstanbul'a küçü ve İstanbul'da problemalarını her yıl sayın arttıra. Sıngı ikekinde 10 askerinin PKK bilen berilişlerde helak buluğu, hem Türkiye Statistika Uyuşması'nın Türk ekonomikasının birinci üç ayda 14, ikinci üç ayda ise 7% artka gittiğini bildirdi. Hükümetke bu atnada başka orumlar buldu. Citekçiliknin açığı da şuna beylidir ahresi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Ozatlıq Radiosu.
Rusiyadagi Türk elchiligine bayli Qozondagi konsul Ahmet Ergin qaytib keldi. Shuni rostlab Tatariston bosh qalasida uning bilan ijod ahillari bilan sovg'ullashuv yig'ilishi yasalgan. O'sha yerda fotograf Raisa Safiulina ko'rgazmasida ochildi. Tek sovg'ullashuv shiratida konsulni da qaytarib yuborilgan Türk o'qituvchilari kabi Qozondan alla quvonlarmi degan imish savollarda tug'dirdi. Ozodlik radiosining siluvchilari esa buni g'adatiy ko'shish deb anglatdi. Baqsang Ahmet Ergin Qozondagi endi 6-chi konsul ekan. Ham ona Tatar ziyolisining joni eng yaqin turgan konsul deb Tatariston deputati Razil Valiyev. Konsulning eng zo'r o'ng'ishi deb Tatariston Turkiya orasidagi iqtisodiy ilmtalarning 2 martaba ortig'i belgilandi. Shuliq vaqtda Qozondan Türk o'qituvchilari da qolgan yillarda Ahmet Erginga ishlarga to'g'ri kelgan. Onun 2 yillik konsullik hikmetlerin Qozonda Omil Nur tekshirdi.
İki kotlaulu yılda resmiler tarafından da, milli ziyalar tarafından da uğuşlu işledi deyilgən Türk konsulu Ahmet Ergin'ni Zatu kişesine Min Türkiye'ni Yaratam isimli foto kurgazmasına jildiler. Fotograf Reise Safiulina iştirdi.
Hürmetli Bikmatur il, Bikmatur. Kişileri de şun kadar aşık.
Safiulina Türklerde konsulda kin kumulli dey. Türklerden kin kumulliğinden faydalanıp, Rusya'da vicdan ve milli милли ириксизликтен козайып кишерген Сибир татарлары да Куни ягындагы Бугридилик деген ауылга барып, негиз курган булганына. Сафиуллина шундан да фотолар түшүрүп кайткан булган.
Омский яклардан Сибир татарлар. Инде 97 яшта биз аны билесилештик, фотографияларны карап.
Расмий дайралар ise биринчи чиратта иктисадый ишчанлыгына басым ясады. Кишилик мүнөсөбөтлөрүнө да тукталмышы булдыра алмады.
Марат Гатин, президенттин тышкы элемтелеринин департаментинин Азия һәм Африка бүлүгүнүн мудири, кызганычка каршы биздин әлеге консулубыз Ахмет Эргин афенди өз вазифасын мында Татарстан жеринде бүтүрүп бара. Бик матур чаралар өткөрүлдү. Түркия Җөмһүриятынын президенти келип кетти. Бу 2 ел ичинде Татарстан менен Түркия арасындагы мүнөсөбөтлөр күндөн-күнгө ныгая барды. Мәгънәле чын дипломат.
Анын урынына ким келешек?
Анын урынында шулай Түркиянын Россияда булган илчилигинин бир дипломаты киле.
Исеме ким?
Ул исем айтылмый.
Мунста президент аппаратынан дәүләттән Марат Гатин иде. Татарстан депутаты Разил Вәлиев та халык фикрендә, дәүләт фикрендә җиткизергә теләде.
6нчы генерал консулатын һәммәсе белән дә таныш идем. Мин Әхмәт бай башкалардан аерылып. Ул килү белән безгә шул кадәр якын булып тоелды. Бик тә актив кеше. Татар дөньясына, Татарстандагы проблемаларга битараф түгеллеген күрсәтте.
Шагыйрдә булган Разил Вәлиев татар зыялысын борчыган яулап алынганлык турында да бер-ике сүз әйтте.
Халыклар белән халыклар һәрвакыт аралашып яши, гел аралашып яшәми, сугышып та яши, бер-берсенең җирен яуларга теләй, байлыгын яулап алырга теләй. Әмма ләкин илнең җирен, байлыгын яулап алып кына ул халыкны яулап алып булмый.
Әхмәт Илгиндә татарчаны шактый өйрәнгән, шулай да әле чиста итеп сөйләшә белмим диде. Әмма сез аңларсыз, файда күзгә күренеп тора. Татарстан белән Төркия арасында сәүдә һәм сәнәгать өлкәсендә акча күләме 1,5 миллиардтан 3 миллиард тирәсенә якынлашты дип әйтте. 2 елда үскән саннар бу.
Мен гәлдимдә 1,5 миллиард доларкен, шу анда 3 миллиард долар сәвиясенә яклаш.
Да платформасының Казандагы вәкиле булган икътисад билеменә ия Рәсим Хуснутдиновтан да сорыйк.
Икътисади мөнәсәбәтләрдә Татарстанның урыны бик зур. Баштан нефт белән, аннарсын нефт чыгарылган химикатлар белән дәйлеп китте. Хәзер инде син күреш техникасына халык бара.
Тик Татарстандагы төрк сәүдәгәрләренең шәйенә тузны Кытай сәүдәгәрләре салган. Әмма Рәсим Хуснутдинов борчылырга сәбәп күрми.
Әлбәттә Кытайның ягынтысы бик зур, ләкин Төркиядәге товарларны әйтергә мөмкин Европа стандартларында дип. Европадагы тәртип белән эшлисе иде. Төркиянең яхшы товарлары бик күп. Бирәк тә кин күреш товарларында һәм текстильдә.
Тик базарда сатыла торган чүпрәк чапрак, яисә текстиль белән генә тукталмый әле. Башка фикерләр дә бар.
Урамда күршеләр әйтә, Рамстурдан кибетләр бар иде, алар ябылды.
Анты кризис вакытында төрек фирмаларының китүләре ул гомуми дөнья кризисы белән бәйләргә кирәктер дип уйлыйм. Әлбәттә була инде ул. РСЭдә эшчеләргә авыр, риске дә күп. Төрекләрнең бер үзенчәлеге дә алар бик динамик. Тиз керәләр, эшләрендә тиз үзгәртәләр. Рамстурга конкурент бик күп, башка кибетләр ачылды. Ул конкуренциягә түзә алмагандыр дип уйлыйм.
Көндәшсез булган мөнәсәбәт әтләр бар дип әйтләр. Менә бүгенге җыелышта Төркия халыклары, Россия, Татарстан халыклары арасында мәдәни багынтылар, тарихи зур дип әйтәләр.
Шулай булырга тиештер дә, чөнки монда һәм Төркиянең культура министрлыгы, һәм Татарстанның культура министрлыгы тырышлыклары бар. Безнең Төркия белән Татарстан арасында культура мөнәсәбәтләре без әйбәт. Алар ягыннан да, үзебезнең яктан да кызыксыну да бар.
Әнигә без икътисадтан, акча санаудан мәдәни кыйммәтләргә кабат кирип киттек.
Берсендә ихтибарсыз калдырырга ярамый. Икътисади мөнәсәбәтләрнең дә төбендә дуслык ята. Әгәр дуслык булмаса, бер-береңне ярату, бер-береңгә якын аю булмаса, бигрәк тә ышаныч булмаса, икътисади мөнәсәбәтләр дә какшаячак. Үзеңә ышандыру, аларга ышану да, халыкның бер-берсенә ышануы да кирәк. Әгәр син каршыдагы кешене, син сәүдәгәрне танымасаң, син алардан мал алырга куркасың. Культура мөнәсәбәтләре дә, бөтен мөнәсәбәтләр дуслык мөнәсәбәтләренә кирә. Икътисад булар барсы бергә бер-берсенә үрелгән.
Икътисад һәм мәдәният. Тик дипломатик юнәлештә эшләүчеләр бик үк өнә бетерми торган бер проблема бар. Консул 2 ел эшләгәндә төрек лицейлары ябыла язды. Аларның укытучыларын куып җибәрделәр. Татар теле буенча профессор, фәннәр докторы Фәхимә Хисамованың оныгы Төрк лицейында укый.
Бөтенесе бик зур кызганыш белдерәләр. Хафаланалар төрк лицейларының шулай ябылуына. Петербургта эшләп яталар бер дигән, шулай бит төрк лицейлары. Безнең татар кешеләре генә түгел, руслар укыну белдерәләр. Шул кадәр кызганыш. Әгәр яңадан кайтарып була икән элеккечә, ул бик зур бәхет булыр.
Төрк лицейлары ябылды дип әйтергә буламы инде бу мөмкин?
Төрк лицейлары ябылды дип әйтә булмыйм. Киләчәк өчен курку бар, чөнки төрек укытучыларының китүе шундый курку уятты. Димәк, алар киткән, алар бүтүн ябарга мүмкиндер деп.
Тик Түрк президенти Казанга келип кеткеч, Хисамовлар ойласында да үмүт уянган. Шулай ук Татарстан президенти да нерседер ишлер деген үмүт бар. Бу фикрне депутат Разил Вәлиев дә әйтә.
Дипломат буларак мондай эшләргә катнаша алмый. Инде ансы бу җәмәгатьчелек эше безнең ичке эшләрне тикшерүлеп аталар иде. Бу азагы бик матур бетмәскә мөмкин иде. Бергә бу мәсьәләгә дә бер тарафты гөлдер, аның да эшендә кайный торгандыр. Әмма ләкин бу мәсьәләләр белән күбрәк җәмәгатьчелек шул белән дә проблеманы әле нокта куйган проблемалар саналмый. Татар төрек лидерлары безнең мәгариф системасына яңа сулыш алып килделәр. Безнең милли мәгариф системасын байыттылар һәм һич шиксез әле заманалар үзгәрә торыр. Без моңа кире кайтырбыз дип белим. Менә президент татар төрек лидерлары турында мәсьәләне тагын кузгатты. Һәм бу мәсьәләнең чыннан да әле чишелмәгән мәсьәлә икәнен әйтте. Һәм әлеге дә баягы татар төрек лидерларының безнең балаларыбызны тәрбияләүдә, аның белем бирүдә ниндидер Татарстан тормышына яңалык алып килүенә тагын бер тапкыр басым ясады.
Төркиянең Казандагы баш консулы Әхмәт Әргиннең китүе сәбәпле оештырылган фотокүргәзмә һәм озату мәҗлесеннән сез Рәйсә Сафиуллина, консулузы Әхмәт Әргин, Марат Гатин, Рәсим Хөснетдинов, Фәхимә Хисамова һәм Разил Вәлиев фикерләрен ишеттегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Оренбургның Мирхайдар Фәйзи исемендәге Дәүләт драма театры бүген көзге иҗади мизгелен башлады. Үз әсәрен сәхнәдә күрергә дип Татарстаннан драматург Ркаил Зайдулла да килгән. Иртәгә булачак тамашага исә һәр кеше бушка керә алачак. Оренбурдан тулырак итеп Фирүзә Абсаламова.
Мирхайдар Фәйзи исемендәге Оренбург татар Дәүләт драма театры үзенең 20-нче театраль сезонын оча. Юбилей сезон 10 сентябрь көнне Ркаил Зайдулланың татарча илену комедиясе белән башлана. Бу спектакльнең режиссеры Булат Бадриев та, рәссамы Булат Ибраһимов та Татарстаннан. Биюләрне Русияның атказанган артисты Сергей Тишков куйды. Спектакльнең төп идеясе янында очып йөргән тургайны күрми, һавадагы торнага үрелү дип сүзен дәвам итте театрның сәнгатьче тәкъшисе Рөстәм Абдуллаев.
Ркаил Зайдулла бездә беркайчан да куелмаган. Шуңа күрә тамашачыга бу кызыклы булыр дип уйлыйбыз. Куелышы белән үзенчәлекле анасың спектакльдә яш артистлар уйный. Мәңгелек мәхәббәт темасы үзеңнең бәхетеңне читтә әллә кайларда эзләп йөрергә кирәкме?
Шунысын да әйтеп үтәргә кирәктер. Театрның сәхнәсе техник яктан заманча җиһазландырылганлыктан чыгып, спектакль төрле сәхнә эффектлары белән дә тулыландырылган. Спектакльгә Казаннан кунаклар да көтелә дип сүзен дәвам итте Рөстәм Абдуллаев.
Драматург Ркаил Зайдулла үзе киләчәк спектакльне карарга. Безнең тарихта бу бик еш очрый торган нәрсә түгел. Элекке вакытта һәрбер драматург премьераға килеп җитә торган вакыт була иде. Хәзерге вакытта алай йөрүләр битте диярлек. Шуңа күрә Ркаил Зайдулланың менә бу килүе безнең өчен бик күңелле хәл ул. Аның белән бергә Татарстанның Академия театрының директоры Шамил Зинурович Закиров килә. Һәм Татарстанда, һәм Россиядә танылган театр белгече Нияз Игламов килә. Ул хәзерге көндә Академия театрының әдәби бүлек мөдире булып эшли. Аның әтисе дә бик танылган тәнкыйтьче иде. Менә хәзер әтисенең юлыннан бу бара бик шундый авторитетлы кеше ул. Шулай ук монда без чакырдык Оренбурдан безнең белгечләрне, үзебезнең театр сөючеләрне.
20 ел эшләү дәверендә театр яңа театраль сезонын үз бинасында беренче тапкыр ача. Моңа кадәр театрда цикләндерү эшләре бару сәбәпле театраль сезоннар төрле театрлар сәхнәсендә ачылып килде. 11 сентябрьдә Оренбурда Россия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы үтәчәк. Бу көнне театр тамашачыларга банкрот спектаклен күрсәтә. Залга керү ирекле булачак. Тагын бер яңалык. 22 августтан башлап һәр шимбә көн Татарстанның Яңа гасыр ТНВ каналы аша Яшәсен театры тапшыруында Оренбург театры һәм артистлары турында киң күләмле тапшырулар чыга башлады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Алга таба азатлык дулкыннарында. 11 сентябрьдә Казахстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Каспий илләренең берсе булган Иран чакырылмаган. Башкортстанда юлларда балалар имгәнән. Россия яшьләре яңалыкларны телевидениедән түгел, ә интернеттан белергә тели. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ертегә Акышта булган 11 сентябрь һөҗүмнәренә 8 ел тула. Бу вакыт эчендә Аль-Каиданың эшчәнлеге шактый үзгәрде. Белгечләр хәзер Аль-Каида 2001 елдагы оешма түгел дигән фикердә. Шул ук вакытта бихисап тикшеренүләр үткәрелсә дә, күп нәрсә шул исәптән Осама бин Ладенның исәнме түгелме икәне әле дә билгесез булып кала. Алиг илмине таңлык.
Күп кенә белгечләр фикеренчә, бүгенге Аль-Каида 2001 елдагы Аль-Каида түгел. Хәзер ул күпкә зәгыйфрәк. Шул ук вакытта 11 сентябрь һөҗүмнәреннән соң инде 8 ел үтсә дә, Осама бин Ладенның язмышы һаман да билгесез булып кала. Белгечләр Аль-Каиданың җихат идеологиясе белән сугарылган терроршыл төркемнәрнең ихтимал һөҗүмнәре турында вакыт-вакыт кисәтеп тора.
Al-Qaeda, as we envision it in terms of the September the 11th attack, is
Бүгенге Al-Qaeda 8 ел элекке Al-Qaeda түгел ди. Лондондагы халыкара бәйләнешләр институтында якын көнчыгыш белгече Маха Азам. Террор гамәлләре башкарырга теләгән төркемнәр бар. Алар бер җитәкчелек астында булмаска мөмкин, ләкин дөньяның төрле урыннарында террор ихтималы кала бирә.
To carry out a terrible act of terrorism that can emerge from any part of the world.
Узган елның декабрендә Британия премьер-министры Гордон Браун Британиядә әзерләнгән террор гамәлләренең 4-тән 3-е Аль-Каиданың Пакистандагы җитәкчелеге тарафыннан әзерләнгән диде. Пакистан дипломатлары Британия мусульманнарының экстремизмга тартылуы өчен Британия үзе җаваплы дип бу гаепләүне кире какты. Әмма кайбер мәгълүматларга караганда, Аль-Каида чынлап та 2006 елда киң күләмле террор гамәле оештырмакчы булган. Шушы атнада Аль-Каиданың Британиядәге 3 агзасы 2006 елда Атлантик аша очасы кимендә 7 очкычта һөҗүмнәр башкару ниятендә гаепләнде. Британ һәм американ тикшерүчеләре аларның Пакистандагы Аль-Каида җитәкчелегенә бәйле булуын ачыклаган. Ул арада белгечләр фикеренчә, соңгы 8 елда Аль-Каида үзенең эшчәнлегендә интернетны шактый оста куллана башлаган. Үз хәбәрләрен дөнья челтәре аша таратканда, оешманың җитәкчеләре ислам гадәтләренә һәм тарихына таянган махсус тел куллана диләр. Кайбер белгечләр Аль-Каиданың чын ниятләрен белү һәм ихтимал һөҗүмнәрен кисәтү өчен күзләүчеләргә шушы ислам текстларын ныклап өйрәнергә киңәш итә. Халыкара стратегик тикшеренүләр институты белгече Найджел Ингстер фикеренчә, Аль-Каиданың югары җитәкчеләре әле дә Афганстан-Пакистан чигендә сыйна. Ләкин Пакистан хәрбиләренең американ күзләүчеләре ярдәмендә соңгы вакытта тырышлыгы нәтиҗәсендә Аль-Каиданың Пакистаннан торып ниндидер күләмле һөҗүм әзерләү ихтималы юк дәрәҗәсендә.
It's probably more sensible now to look at Al-Qaeda less as a
Хәзер Аль-Каидага террорчылы оешма дип түгелә, таркалган күп санлы төркемнәр өчен үзенә күрә бер идеологик түбә хәрәкәт итеп карарга кирәк ди Найджел Ингстер.
Which are actually quite disaggregated and decentralized.
Күп кенә башка экспертлар шикелле Ингстерда Осама бин Ладенны әле дә исән дип саный. Хәрхәлдә аның соңгы видео язмалары шулай уйларга итерә. Алай да ул Аль-Каиданың көндәлек эшчәнлеген күзәтеп барлык хәлдә түгел, үзе дә яшәп калу өчен көрәшә, ләкин аны үлгән дип әйтү өчен нигез юк ди Ингстер. Ә менә Jane's Defense Weekly төркеменең Көньяк Азия хәбәрчесе Рауль Бедди аның белән килешми. Асамының видео язмалары берни әйтми. Бүгенге технология ярдәмендә анда ялган видеоларны җиңел генә ясап була ди ул. Бин Ладен үлгән очракта да Аль-Каидага аны тере итеп күрсәтү файдалырак. Ләкин Бин Ладен исәнме, юкмы, Аль-Каиданың әле дә террор һөҗүмнәре оештыру сәләтен кире кагу дөрес түгел ди Рауль Бедди.
Al-Qaeda is very much around its capacity to carry out attacks.
Хәзер Аль-Каиданың 11 сентябрьдә шикелле һөҗүмнәр башкару сәләте юктыр, ләкин ул көчләнә һәм үзгәрә бара. Алдагы айларда, елларда тагы да зуррак куркыныч тудыра ала. Хәзер аңа Афган талибаны, Пакистан талибаны һәм Пакистанның сугышчы төркемнәре кушылды. Беди фикеренчә, Аль-Каиданың кайбер җитәкчеләре Сомали, Судан, Алжир я Йемен кебек илләргә качып киткән булырга мөмкин. Ләкин бу террор челтәре Пакистан һәм Афганстанның шик буй төбәкләреннән һәр төрле ярдәм алуын дәвам итә ди Рауль Беди.
Азатлык радиосы.
Каспий ярындагы илләр конференциясе быел беренче тапкыр рәсми булмаган төстә башлана. 11 сентябрьдә Казакстанның Актау шәһәрендә узачак конференциягә Иран чакырылмаган. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән мәтин карышмас.
Азербайджан, Казахстан, Русия һәм Түркменстан җитәкчеләре җомга көнне Алтау шәһәрендә очраша. Рәсми булмаган конференция турында бер ай элек кенә игълан ителде. Каспий ярындагы 5 ил вәкиле катнашырга тиешле конференциядә 5-нче ил Иран чакырылмады. Италиядә урнашкан Equilibri.net аналитик төркеменнең өлкән белгече Федерик Борденаро Иранны чакырылмау турында булай сөйләде. Иранны чакырылмау бик гаҗәпләндергеч. Иран үзенең саммиткә чакырылмауына ачу белдерде. 7 сентябрьдә Русия президенты Медведев белән Газпром югары идарә башлыгы очрашуына күз салсагыз, анда Медведев берничә көннән Азербайджан, Казахстан һәм Түркменстан кебек кайбер Каспий илләре белән очрашу булачак дип әйткән иде. Аның ул вакытта ук кайбер Каспий илләр дип әйтүе җыелыш турында кызыксыну яткан иде. Иранның саммиткә катнашмавы исә тарихи фактлар белән аңлатып була, ди Борденаро.
There is certainly a historical reason.
Иранны Каспий төркеме иле буларак кабул итмәү тарихи фактларга караганда аңлашыла. Бу очракта Русия белән булган тарихи бәйләнешләр күпкә көчлерәк, ди ул.
Җыенда
караласы темаларга килгәндә исә башта рәсмиләр Каспийның статусын хәл итәргә тырышачак. Әгәр тарафлар аның статусын диңгез буларак билгеләсә, аны бүлешү усулы үзгәрәчәк. Ул чагында шикләр илләрнең яр буена карап билгеләнәчәк. Казахстан кебек Каспийга яр чиге узынрак булган илләр исә үзенә зур өлеш алачак. Әгәр Каспийның статусы күл буларак калдырылса, аны һәр илгә тигез үлештерергә кирәк. Бу очракта Иранга 13%-лык пай кала. Әгәр Каспий күл буларак калса, бу Иранның файдасына. Иран Каспий статусын алыштырырга теләми. Казахстан тышкы эшләр министры ясаган чыгышында җыенда статус мәсьәләсен каралмаячагын әйтте. Каспий җыенында шулай ук геоглу үткәргеч мәсьәләсе дә мөһим урын ала. Европа берлеге, Кытай, Һиндстан, Пакистан, Сурия, Төркия һәм башка дөнья илләре Каспийдагы энергия юлларын иминлеген кайгырта һәм төбәк газын алу өчен зур көрәш бара. Бу Азербайджан, Казахстан һәм Түркменстан кебек илләрнең мәнфәгатенә туры килә. Алар энергия юлларын төрлеләндерү идеясын яклый, ләкин вакытында Каспийдагы энергия юлларын үз кулында тоткан Русия энергия юлларын төрлеләндерүне теләми. Европа берлегеннән Набукко газ проекты шул исәптән Азербайджан, Түркменстан һәм бәлки Казахстан һәм Үзбекстан кебек илләрдән 31 миллиард кубик метр газ алырга планлаштыра. Бу күләм Европа ихтияҗының бик азын гына тәшкил итсә дә, энергия мәсьәләсендә Русияга бәйлелекне киметү өчен бу мөһим адым буларак кабул ителә.
Русия һәм Казахстан җитәкчеләрен бу көннәрдә Оренбурда да көтәләр. Иртәгә анда Русия һәм Казахстанның 6-нчы регионара форумы башлана. Ике ил президентлары белән Оренбурда үтәчәк очрашуга губернаторлар да килә. Бу җыен турында тулырак итеп Азатлыкта җомга тапшыруында сөйләрбез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда уку елы башлану белән машина казаларында балалар имгәнү очраклары артты. Республика яңалыклары белән Байтулла Фаткуллин таныштыра.
Дүртөйле районы Хавакул авылында 8 яшьлек кыз баланы тапатып каскан машина йөртүченең шәхесе асыкланган. Ул Дүртөйле калаһы кешеһе, 20 яшьлек егет булган. Дүртөйле эске эшләр идаралыгының хәбәр итүләренсә, авария шаһитлары бары тапаткан кешенең 9-нчы модель Жигулида булуын гына күргән. Шуңа күрә район бөлемәләрендә автоинспекторлар барлык девяткаларда тикшергән. Дүртөйле милиция башлыгы урынбасары Ришат Бакиров.
6 сентябрь көнне сәгать кичке 10:00 тирәсендә Хавакул авылында яшьтек баланы билгесез машина бәреп итте. Нәтиҗәдә инде бу бала җәрәхәтләрдән соң һәлак булды. Машина инде бу местополициядән ташлап китте. Әйтәргә kere gerek bunda bütün dört ile işkişler bölge hizmetkere varsa da kütarildiler. Tünü bu işe albardılar. Kimler bulgan oranda barsında başlıklara tırıştılar. Etire gerek bu ağırlık sonadan buldu. Tünne korangıda kuruşlarda sonu bir az azı. Şunun için bizden indi iş ikinci günden gündüzden başlandı. Tıp oruna yoğunan brigadalar çıktı. Her bir cintikleyip, her bir yoluna uşasıkların korup, nerseler kalgan, nerseler çöp kalgan. Etire gerek de tıp orunda batkırın çöp alan iyi baftari tıp avarotnika. İyi bilgilendi indi vaz 2009 markalı maşına yeşil tüstegi. Şunun boyunca indi biz bulgan maşına barsına tekşirdik. Şundan son operatif informasyon boyunca şu şey biz tıp işleyen yigitin toptu indi. Ol 4 yıl cahilinde yaşay, 20 yaşlık bir koyda işlemey. Hele bana tuhafına gildik şulardı. Bugün tuhafıp alıp gelip bana yoğup koyduk. Baka bugün bana neyle zadirjaleyin.
O şu yeni etnin asaklandığını öfürge hendatdağı bir balanı tökütüp kasallar. Bunahan dimbiste hendata balar. Maşına hujaha 22 yaşlık kişi ikinci klasta okuğan balanı tökütkes yardım kürhetehi oranga kasıp kütken bulgan. Oku yolu başlanu minen Respublikala balalarga beyle avariyalar hana karıqa artuğa bara.
Ozatlıkta Ufa Oazı.
Мәскәү өргәһендәге Мажайс қалаһынан алыс түгел Бородино яланында Ватан һуғышының сираттагы яллыгы уңайыннан хәрбиләштерелгән тамаша үтте. Сарала Өфүнән дөнья камырлары хәрби патриотик клубы вәкилләре лә катнашты. Олар француздар менән һуғышкан башкорт атлылары кейемендә сығыш яһаны. Дөнья камырлары клубы итәксеһе Илдар Шаяхматов әйтүенсә, Бородино тирәһендәге оша алышта катнашкан башкорт полкы яугирләренә һәйкәл дә асыласак. Әлегә оның орыны билдәләнгән Стелланың Hasan asılları bildeli tügel.
Bir onda Öfüle kuptan indi yaşayıp gelgen Öfü Pihota polkı klubu yegitlerimden birge barıp birge yürüp kayttık. Bizi tamaşasılar bir yılı kabul ettiler. 2012 yılı Vatan Hukuşu'nun Barajino yağında Platov askeri sastafında, Kazaklar sastafında birinci başkort atlı polkı katınaşkan. Onu türlü askeri çaralarda razvetka arayışında faydalanğandar. Uvarov askeri sastafında, Platov askeri sastafında Kazaklarımdan birge düşman tılına reytar yapıp kayttıkan. Şu sebeple birinci başkort atlı polkına heykel koyu сарагы оештырырга уйлап йөрөйүнүп. Чөнки бүтән гаскерләргә, бүтән башка халыктарның вәкилләренә һәйкәлләр бар, ә безнең ошо 500 кешелек беренче башкорт атлы полкына һәйкәл дигән әйбер монда юк. Бул безнең теләгебез дә Бородино җитәкчелегә хуплап каршы алды һәм безгә Можайский кала янында 20 км хурымындагы юл буйлап үзебез теләгән урынды һайлап, бул һәйкәлде куйырга рөхсәт итте.
Ватан һугышында Россия армия составында башкорттардың 22 полкы катнаша. Быел Өфү қалаһында ла француз явында катнашучыларга һәйкәл асыласак дигән һүзләр сыккайны. Әмма ул бары имеш-мимеш булды ахыры, туктап калды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org
Белорет районы Исмакай авылы халкы бер айга якын тарихка әйләнеп кайтып яшәне. Авыл 17 августтан бирле электр тәэминәтһеҙ. Аужан авыл хакимәте башлыгы Михаил Тилятников әйтүенсә, 25 сакрым оҙонлоҡтағы электр селтәре күптән хужаһыҙ ҡалған. 20 йылдар самаһы элек ултыртылған ағас бағаналар сәрей ауа бара. Һөҙөмтәлә ауылға яҡтылыҡ һәм йырлыҡ сығанағын туҡтатырға тура килгән. Халыҡ талабы буйынса район башлығы Николай Максимов урында булғандан һуң эштәр әҙерәк үҙгәрҙе тип һөйләне Михаил Тилятников.
Линии, которые обслуживают село Исмакаево, они находились на балансе ООО «Азиатская спроход», которая банкротилась. В настоящее время находится в бесхозном состоянии. Сегодня вечером, я думаю, село Исмакаево должно быть электроэнергией.
Исмакай башкорт авылы. Ул элек үзаллы хакимәтле ине. Уны хәзер урыс булган Аужанга куштылар. Халык арасында ишетелүенсә, Аужан башлыгы урындагы милли халыкты йомшак әйткәндә бик өнәме икән. Белорет районындагы башкорт авылдары өсөн болтауга шундай хәл түгел. Шагай авылы халкы мәсәлән нисә ел инде һауга интегеп яшәй. Урамдагы колонкалардан ул көненә 3 сәгать кенә бирелә, һуңынан туктатыла. Төймә урлаганда, дөя урлаганда борти халык, һагат урлаган өсендә хөкем бар икән бактиһәң. Өфөлә 26 яшьлек егет кибетте хатосынан күрмәй калуынан файдаланып һағыт сәлдерә. Юк бит үзенә әйтерлек бер-ике кап менән генә мөрхәтләнмәй булгас булһын дигәндәй, 77% капка аю-майы һөртә. Әмма артҡы ишек аша кибеттән сығып һыҙа алмай. Һөҙөмтәлә таҙа һулыш һәм кариесһеҙ сәләмәт тештәр яратҡан егет мәхкәмә алдына баҙасаҡ. Ә Белорет ҡалаһында иһә бер кеше урамда ҙур ғына сумма аҡса табып ала. Ҡумталағы аҡсаны иҫәпләһә 1000 һумлыҡ 50 ҡағыҙ аҡса була. ул яһәт кенә банкка барып, аны үз исәбенә алып куйырга уйлай, тик бары хала табыш-табауса уйлаганса килеп сыкмай. Бактияң 50 мең сум акча булган пакетты милициянең касканда сигандар ташлап киткән була. Улар Ырымбурдан килтереп, ялган акча алмаштыру белән кәсеп иткән. Кибет кассиры хәлдә аңлап милицияга хәбәр иткәс, пакетларын урамга ташлап касалар. Беларет кешеһе ошо акчаны табып, банктагы исәбенә алмакчы була. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия яшьләре дәүләт пропагандасыннан интернетка кача. Яшьләр арасында телевизор караучылар кими, интернетка керүчеләр арта бара. Сәясәтчеләр интернет татар халкына берләшергә дә ярдәм итәчәк дигән фикердә. Саша Долговны тыңлыйк.
Левада үзәгенең социаль-сәяси тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Борис Дубин фикеренчә, телевизор карамаучылар 24 яшькә кадәрге булган яшьләр арасында арткан. Сораштырулар күрсәткәнчә, яшьләрне телевидениедә гел кабатланып торган сәяси яңалыклар, концертлар, сериаллар көннән-көн азрак канәгатьләндерә. Яш буынның күпчелек очракта телевидение тапшыруларыннан сәяси мәгълүмат алу теләге юк. Киресенчә, мәхәббәт һәм гаилә, фән, техника, спорт, секс турындагы тапшырулар, чит ил фильмнарын, сериалларын карыйсылары килә дигән нәтиҗәгә килгән Левада үзәге. Татар яшьләре исә интернетта дәүләт идеологиясе, ягъни бер яклы фикер юк дип уйлый. Казан дәүләт университеты студенты Айрат авыл егете, ул ТНВ, НТВ беренче һәм спорт каналын карый. Үземә кирәкле мәгълүматны күп очракта интернеттан табам ди.
Шул объективлык ягыннан караганда инде ул тегендә бер яклы гына сәясәт булса телевизорда күпчелек очракта шул интернетта инде менә башкалар белән чагыштырып күбрәк хакыйкатькә якынрак мәгълүмат табырга була.
Диде Айрат. Ничек кенә булмасын, бүген яшьләр телевизорга караганда интернетны барыбер күбрәк үз итә. Югары уку йорты студенты Ленар фикеренчә, телевидениедә сәяси тапшырулар бик күп. Ә башка кешеләрнең музыка тыңлыйсы килә икән, интернет моңа юл ача. Иракта яшәүче дуслар белән дә аралашып була. Гомумән телевидение интернет белән ярыша алмый инде ди ул. Алай да яшьләрнең күпчелеге дәүләтнекенә караганда дәүләтнеке булмаган бәйсез телевидение каналларын үз итә. НТВ каналы турында аерым әйтеп китәргә кирәк. Яшьләр әлеге каналдан бәйсез хәбәрләр, тапшырулар карарга ярата. Әмма шунысын да искә алырга кирәк, яш буынны сәяси яңалыкларны бөтенләй карамый дип әйтеп булмый. Мәскәү вакыты белән кичке сәгать 9-да чыккан ярты сәгатьлек беренче каналы яңалыкларын күзәтеп барырга тырыша алар. Студент егет Ленарда беренче яңалыкларын карап бара икән. Беренче каналда яңалыклар фильмнар гына карыйм, калганын хөкүмәт кушканны гына күрсәтәләр. Әллә анда эшләүче кешеләр дөреслекне күрсәтәселәре килми, әллә аларны мәҗбүр итәләр, юкса кемдер эшеннән я башыннан колак кагырга мөмкин.
Первый канал, да, только стараюсь новости и художественные фильмы. Остальное это все идет по указке правительства. Либо вот эти люди сами не хотят это все показывать, правду. Либо их просто заставляют, иначе кто-то лишится либо головы, либо жизни, либо работы.
Ди Ленар. Яшьләр әйтүенчә, алар татар-урыс телләрендә эшләүче ТНВ каналын еш карамыйлар. Казан дәүләт университетының хокук бүлеге студенты Ләйсән ТНВ каналын яратып бетерми.
Нәрсә сошамый менә, нәрсә карар инде сендә шарлык иттереп?
Сериаллар карар инде, кем татар җырларын тыңларым.
Анда бит татар җырлары бар, мәсәлән, кейф ничек тапшыруы бар.
Мен аны тапшырулар ошамый.
Димәк, син тапшыруларның заманчарак башка рухта булуын телисең?
Йоу, нишәпенә бит, мәсәлән, русларның бар анда. Новая волна, золотой граммофон, нәрсә анда, вот что тапшырулар бусыны.
Сәясәтче, тарихчы Рафаэль Хакимов әйтүенчә, татар халкы интернетны дөрес итеп файдалана белергә тиеш, чөнки интернет татарларның берләшүләренә зур мөмкинлек тудыра.
Татар ул бит бөтен дөньяга таралган, шуңар элемтәләрне ныгытыр өчен интернет безгә бик уңай. Әлбәттә, яшьләр бүген бит күбрәк интернет белән шөгыльләнә һәм өйрәнгән һәм дөрес эшли. Ул башта теге уйлаганча иткәнче интернеттан карыйм ди мәгълүмат бар. Бу бөтен дөнья шулай эшли башлады, һәм безнекләр дә шулай эшләгәч инде бу минем өчен бик теге өметле дип карыйм. Ә инде яшьләр махсус дигәндә, менә Мен калса, үз вакытында мин язган бердәмлек дип. Менә интернет аша бердәмлекне дә яштырга була. Аны җыелып кына түгел, теге ансы мин каршы түгел, фестивальләр, ниләр, алар була да уза. Ә интернет һәркемне бар. Шуның аша нәрсәдер, нәрсә беләндер кызыксына икән. Алар берләшсә, юшмалар йыштырса, ниндидер фикерләр әйтсә, ул бит бер акыл яхшы, ике тагы да яхшырак. Ә менә шулай акыллы җегетләр берләшеп нитсәләр интернет аша, минемчә, татар халкы да Татарстанда алга китәр иде дип уйлыйм.
Ди Рафаэль Хакимов. Сәясәт белгече, тарихчы Рафаэль Хакимов та яшьләрнең интернетка омтылуларын телевидениедә бер яклы сәясәт алып барудан күрә. Чөнки Русия сәясәтен рәсми каналлардан аңлап булмый. Аның асылына берничә ел үткәч кенә төшенә башлыйсың. Ә интернет ирекле, ди Хакимов.
Казаннан Саша Долгов булдым. Инде ишеткәнебезчә, яшьләр арасында телевизор караучылар кими бара, интернетка керүчеләр арта. Казан халкының кайсысын күбрәк карау турында белер өчен Мәликә Басыр микрофон тотып урамга чыкты. Сез күбрәк интернетта утырасызмы, әллә телевизор карыйсызмы? Менә кайбер җаваплар.
Интернетта телевизор да карый аласың, уеннар да уйный аласың.
Ә нинди уеннар уйныйсыз анда?
Тыелган уеннар. Зомби яратам, аннары гонкалар яратам. Әле башлана гына укулар, шуңа әле вакыт күп бездә, шуңа уйнап ятабыз инде. Общежитие яши, минем бүлмәмдә телевизор юк. Бездә интернет бар. Шул интернетта мин үземнең дусларым белән аралашам интернет буенча. ВКонтакте дигән программа бар. Минем дусларым Сибирдән бар. Шулар белән мин аралашам. Безнең общежитиедә интернет бушка, шуңа аралашабыз.
Безгә инде уку буенча Росгеога кирәбез, сайт Росгео.
В интернете. Телевизор сам предоставляет информацию, да, которую, то есть, ну, составили какая-то программная дирекция. А в интернете я сам нахожу то, что мне нужно. В основном смотрю новости казанские.
Минимум интернетом юг. Телевизор до кора ялмим пока, потому что у меня травма в жизни, это телевизор юг везде. Радио он отмыл.
Ну, вообще верно слышим. Вообще, когда телефон до интернета, а так то утро в зене.
А так им нормально слышать?
Казлары. Казлары. Ты
здесь хотели рекресс?
Телеки-то уйнар музыкалы. Промлян тулган инде интернет. Контрстрайк. Атыш-атыш. Страйк.
Кем не отталар анда?
Террористлар. Былай, кызыгыны. Атып бересен.
А узын кем?
Сыназ.
Пизназ.
Е.
Хәзер уку башлагач әллә ни карап та алмый шул. Җәй көне боевиклар, фантастика карыйдырам шул. Татарча, ну менә без гаилә белән җырлыйк әле карыйбыз. Вакыт булганда инде шул. Интернетта да ие хәзер уку башлагач ансы да кирәк, анда рефератлар, барысында аннан карыйсы бар хәзер ие. 3 ел элек машиналар җыртырга яратадыр ием шул. Шул 14 яшь булганда уйнаган иемдер. Хәзер калганы әллә ни кызыктырмады ничектер.
У меня друг, мы сообщаемся через интернет. В моей стране.
Скажите свою страну.
Ну, из Конго. Ага. Из Конго.
Сколько времени вы отдаете интернету?
Почти 2 часа. Да, через телефон разговариваем. В скайп, да, есть.
Бесплатно, да?
Я у мессенджера.
Телевизор карамыйбыз, укыйбыз, интернетта редко карабыз. Без общежития карабыз. Үйгә кайткач, телевизор карыйбыз, новостьлар. Яш карала, шуннан.
Телевизор карарга тырынабыз. Яшьләр тукталышы кызык татарчадан. Кәйф нишекләр бар. Син минеке, мин синеке бик кызык ие. Ә русчалардан инде шул сериаллар инде. Хәзер анда СТС-та күп биталар.
Мәсәлән, СТС-тагы Папин дочки бик ошыйны.
Сериаллар хәзер ухатлы түгел. Миңа мәсәлән, ТНВ-дагы сериаллар бүген аның тәрҗемәләре сүзгә сүз тәрҗемә итәләр һәм бик уңышлы барып чыкмый. Аны тәрҗемә итмәсеннәр, үзләре чөсеннәр. Мәсәлән, литературада менә бүген дәрескә әзерләндек интернеттан. Ә татарча материалларны интернетта табу авыр. Википедияда безнең ВКонтакте да анда кешеләр белән аралашып, дусларына табып, бергә укыган, бергә яшәгән кешеләрне табып, дусларга кереп, алар белән элемтә коруы бик җайлы.
Уку елы башланганга бер атна Русия мәктәпләренең кайберләрендә дин дәресләре керә башлады. Удмуртия мөфти Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин дин укыта башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел ди. Беренчедән укытучылар юк, икенчедән программа билгеле түгел. Һәм Удмуртиядә тагын башка чишелмәгән мәсьәләләр бар ди ул. Мөфти белән Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Яңа оқу елыннан Россия президенты карары нигезендә мәктәпләрдә дин дәресләре укытыла башланачак. Ул дәресләрне нинди программа нигезендә, кем алып барачак? Мәктәпләрдә башка фәннәрне укытучылар югары оқу йортларында 5 елдан да ким белем тупламый, дип башлады сүзен Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин.
Бар инде учебный центрлар, мәктәпләрдә укыта торган укытучыларны тәрбия кыла торган. Анда семинарлар уздырырга туры киләчәк. Мөселманнардан, христианнардан яхшы мәгълүматлар бирергә туры киләчәк. Ул сәгатьләр булырга тиеш, күбрәк хәзерге заманда бер укытучы бер сәгать алды дәрәндә генә түгел, алай гына түгел. Укытучыларны үзләрен әле өйрәтергә кирәк. Тәрбия кылынмаган, гыйлем алмаган укытучы нинди мәгълүмат бирә алсын балага? Баланы мәктәптә укытыр өчен укытучы 5 ел университет укый. Рус телен укытыр өчен, литература укытыр өчен, биология фәннәрен, химияны укытыр өчен 5 ел укый. Көн саен, ә без 1-2 сәгатьтә генә укытучыларны шушындый зур, авыр һәм дә тирән мәгълүматлы мәддәне өйрәтергә ничек без аны кушабыз? Димәк, иң беренче әле балаларны тәрбия кылганчы, укытучыларны тәрбия кылырга кирәк булачак.
Бүген дөньяга караш мәсьәләләрдә дини һәм фәнни аңлатмалар бер-берсенә капма-каршы тора. Аларны балаларга ничек җиткерергә? Бу һәм башка бик күп сорауларга әле төгәл җавап та, аңлатмалар да юк дип дәвам итте мөфти.
Балаларга мәктәптә укытырлар, укытучылар анда бит инде мәчеттән килеп, чиркәүдән килеп, беркемдә дәрес бирәчәк түгел. Бер укытучы әйтә дәрестә: "Балалар, бу дөньяны Аллаһ Тәгалә яратты. Мөселманныкы да шулай итер, христианныкы да шулай итер, башка диннеке дә шулай итер." Шул ук хәлдә икенче биология мисалы өчен дәресенә керсәләр, анда әйтерләр: "Адам баласы маймылдан килеп чыкты. Дин ул кеше уйлап чыгарган гына нәрсә. Ничек балаларның башында нәрсә килеп чыгар микән?" Димәк, монда тагы карарга кирәк нәрсәне: бөтен программа үзгәрергә тиеш. Мәктәп программасы, укыту программасы үзгәрергә тиеш. Әгәр дә без динне кертергә, ягъни дәүләт тарафында карар кылынган икән, кертәбез икән, димәк, башка мәддәләрдә үзгәрергә тиеш. Сораулар күбрәк җавапка караганда.
Мәктәпләрдә дин дәресләрен укыта башлауга Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин уңай карашта. Әмма укытуны әле башларга иртәрәк. Бу хакта инде күптән сөйләшүләр алып барылуына карамастан, мәктәпләр моңа әзер түгел диде. Беренчедән, кадрлар мәсьәләсе хәл ителмәгән, икенчедән, программа билгеле түгел һәм тагын башка чишелмәгән сораулар да күп дип уртаклашты хәзрәт. Башка илләрдә мәктәп һәм гимназияларда ир һәм кыз балаларны айрым укыту гамәлгә кертелгән. Безнең мәктәпләрдә дә шушы юлдан китү мөмкин. Бу очракта балаларда әдәплелек кагыйдәләре күбрәк бирелер иде дигән фикердә Фаиз хәзрәт.
Балаларга мәктәптә динне аңлату ул артык түгел. Ләкин бәлки икенче төрле рәвештә булса, ягъни һәр диннең үзенең яхшы якларын күрсәтеп, балаларга толерант ягын тәрбия кылу бәлки шул яктан кирәк булыр иде. Икенче яктан карасаң, ул үзегенә алай ук җитмәй. Бәлки башка илләрдә кебек карайбыз системаны. Мисал өчен кыз балаларны ир балаларны аерым рәтәләр. Әйтик, менә гимназия системаларында бу мусульман гимназиясе, тегесе православие гимназиясе, ул инде бөтенләй башка төрле була инде. Чыннан да моның нәтиҗәсе яхшы булачак, моның нәтиҗәсе бик нык файдалы була. Чөнки әгәр дә кызлар аерым, малайлар аерым укыйлар икән, ул мәктәпләрдә гел мусульман укытучылары гына, алар мусульманча тәрбия бирәләр. Башка мәктәптә христиан укытучылары гына, алар христианча тәрбия бирәләр. Бу чыннан да бу килә элеке вакытта күбек, хәзерге заманда башка илләрдә дә шундый бар, аның нәтиҗәсе булыр иде.
Дин дәресләрен алып баруның икенче тәрбияви ягы да зур. Шул ук вакытта балалар бер-берсенә рәхимсез дә була. Фаиз хәзрәт, сыйныфларда күпчелек православие динен тотучылар булып, бер-ике генә ислам диндәге балага башкалар тарафыннан тискәре караш, рәнҗетү булмасмы дип тә шикләнә. Шул ук вакытта укытучы да православие дине вәкиле икән. Ул үзе тоткан дингә күбрәк басым ясау да мөмкин. Шуңа да башта махсус белем алган укытучылар, төрле конфессияләр тарафыннан расланган укыту программасы, китаплар булдырылгач кына әлеге дәресләрне алып бару мөмкин дип ассызыклады Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт.
Кирәкме дип әйтмибез, ләкин зарар булмас микән дип әйтәбез. Аннан соң бәлки бу карар кылынгачтын аның вакыты күбрәк куелырга тиеш булгандыр. Мисал өчен университетларда факультет ачылырга тиеш иде. Дин факультетлары, ул факультетларда ректорлар иде, киләчәктә укыта торган укытучыларны әзерләү, бит алар берсе дә эшләнмәгән әле бүгенге көндә. Шул вакытта безнең университетка әйтерләр иде квота, мисал өчен, менә 5 әйтик инде укучыны алабыз мусульманнардан, университетта укып чыгып, аннан соң мәктәптәрдә эшләр өчен, әйтик 5
укучыны алабыз, христиан диненнән без әзерләп специалистларны, бәлки шулай булыр иде, бәлки мусульман университетлары тарафыннан рәтләтелә торган кешеләрне кабул итәрләр иде мәктәпләргә, христианнарны үзләренә кин, бәлки шушы формада булыр иде ул. Хәзерге көндә безнең әле әйтәк дәүләттә ул балаларга динне рәтәрдәй кешеләр юк. Имамнарны, чиркәүдәге булган кешеләрне кертмәячәкләр, әмма инде укытучылар үзләре алар әзер түгел бу мәгълүматларны бирегә. Бер укытучы бөтенләй дингә каршы. Ничек ул Аллаһ бар дип әйтеп балаларга рәтә алсын? Икенче укытучы икенче диндә. Ничек әйтеп бу ул укытучы башка динне яр өйрәтә алсын? Менә шуңа күрә сораулар бик күп. Ә җавап юк әле бүгенге көнгә.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен укыту программасына кертергә кирәк. Әмма моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады, диде. Хәмидә Кайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Дин дәресләрен дөрес итеп төрле яклы мәгълүмат һәм тәрбия биреп укытуны оештырып булырмы дигән сорау интернетта сәхифәбезне укучыларында барши. Казаннан Рамил мәктәпләрдә бу дәресләрне кемгә сәгатьләр җитми шуларга бирерләр инде дип яза. Яисә турыдан-туры дин вәкилләренә. Анда очракта христиан дине вәкилләренә нәрсә теләсә шуны укыталу мөмкинлеге биреләчәк дип үз фаразларын язган Казаннан Рамил. Сез дә фикер алышуга кушыла аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар, адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.